Азатлык радиосы сөйли бүген 18 ноябрь шәршәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Украина 1944 ел Кырым татар депортациясен геноцид дип таныды. Чит илләрдәге Кырым татар диаспоралары үз парламентларының бу карарын хуплаячагына ышана. Билгеле журналист, җырлар авторы Айлфак Шихапов милли хәрәкәтнең азатлык дип кычкырып йөрүе зыянга ди. Ул Рафис Кашаповка 3 елга төрмә хөкемендә аның тирәсендәге хәлләрне дә ишетмәгән. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Париж тыньягында Сен-Дени районында 13 ноябрь көнне терактта катнашуда шикләнүчеләрне тоткарлау чарасы вакытында полиция белән атышларда 2 кешенең үлүе хәбәр ителә. Шулар арасында үз-үзен шартлаткан интихарчы хатын-кыз да бар дип белдерә France Press. 7 кеше тоткарланган. Бер тоткарланучы France Press-ка 2 Бельгия мусульманына арендага фатир биреп торуын әйткән, полиция террор гамәлләре белән алар идарә иткән дип саный. Рейтның максаты Парижда террорны оештыруда шикләнелгән Габделхамид Абаутны тоткарлау булган, ләкин тоткарланучылар арасында ул юк диелә. Бүген иртән полиция бер йортны камап алды, анда фатирларның берсендә 3 кешенең бикләнеп ятуы билгеле булды. Районда төрле атыш һәм кешеле шартлау тавышлары ишетелгән. Париж хакимияте Сен-Дени районы халкына илләреннән чыкмаска киңәш иткән, мәктәпләр ябык булган. Кварталда полиция баралагы эшеп йөрде дип хәбәр итә француз массы күләм мәгълүмат чаралары. 13 ноябрь көнне Парижда булган бер ничә террор гамәле өчен җаваплылыкны үз өстенә Ислам дәүләте террор оешмасы алган иде. Теракт нәтиҗәсендә 129 кеше һәлак булды. Терактларның берсе Стад де Франс стадионы урнашкан Сен-Дени районда да оештырылды. Террор гамәлләреннән соң Франциядә генә түгел, Бельгиядә дә полиция рейдлары бара. Кагалым авиа һава ширкәтенең Мисырдә шартлаган А-321 очкычындагы бомба сугыш ядрәләрендә кулланыла торган чималдан эшләнгән. Бу хакта Интерфакс хәбәр итә. Сәгать механизмы куелган бомбаны очкычка Шарм-эль-Шейх һаваланыннан берәр хезмәткәр алып кергән дигән дип фаразлана. Чәршәмбә көнне коммерсант тикшерүчеләргә якын чыгана кат таянып, шартлаткычның очкычның арткы өлешендә бер урындык астына куелганлыгын язды. Әлегерәк шартлау багажлар эшендә булган дип фаразланган иде. 17 ноябрь көнне ФСБ очкыч хәлакәтенең теракт нәтиҗәсендә булуын раслаган иде. Мәскәүнең Басманный мәхкәмәсе Чечня эчке эшләр министрлыгының Северный батальоны хәрбие Руслан Мухудиновны читтән торып сакасына алды. Ул Мәскәүдә оппозиционер Борис Немцовны үтерүне оештыруда шикләнелә. Мухудиновка үтерү канунсыз кыгар әйләнешендә гаеп белдерелә. Ул федераль һәм халыкара эзләүгә игълан ителгән. Тикшерүчеләр Немцовны үтерү өчен 25 миллион сум вәгъдә иткән, ниндидер Русик исемле кеше шулдыр дигән фикердә әлеге Русик турында аңлатма биргәндә җинаятьне кылуда шикләнелгән Север батальонының элекке хезмәткәре Заур Дадаев әйткән иде. Бүгенге утырыш барышында хөкемдар укыган белдерүдә Руслан Мухудиновның берләшкән гараб әмирлекләрендә качып ятырга мөмкинлеге әйтелде. Ул Русиядән башка кеше паспорты белән чыгып киткән булырга мөмкин дип саный тикшерүчеләр дип яза Интерфакс агентлыгы. Мухудинов адвокаты гаепләүләр белән килешми. Борис Немцов Мәскәү үзәгендә 28 февральгә каршы төндә атып үтерелде. Бу җинаятьне кылган дип шикләнелгән Чечнядан 5 кеше Заур Дадаев, Анзор һәм Шадид Губашевлар, Хамзан Бахаев, Тамерлан Искәрханов сагасына алынды. Алар барсы да үз гаепләре кире кага. Чалыда Ford Solar şirketi машиналарын җитештерү өчен гыймарга кадәр туктатты. 15 декабрьдан Алабугадагы şirketтә дә эш туктатылып торачак. Әлеге чорда şirket эшчеләргә хезмәт хакының эштән берелешен түләячәк. ТАСС белдерүенчә, şirket җитәкчеләре белән хезмәткәрләр арасында аңлашылмаучанлык юк икән. Белгечләр Русия Кырымны аннексиялегәч һәм Украина көнчыгышындагы кораллы низакта катнашканга, Көнбатышның Русиягә карата кертелгән чикләүләре сәбәпле икътисад начарланганга, Уралнефтьнең һәм рубльнең бәясе төшкәнгә төрле şirketләрнең керемнәре кими дип белдерә. Татарстанның Алабуга шәһәре һәм районында ата-аналар Русия президенты Владимир Путин һәм Русиядә балалар хокуклары вәкиле Павел Астахов исеменә ташламалы туклаучылар өчен мәктәпләргә түләүсез туклануны кайтарыгыз дигән петицияга имза җыя башлады. Алар бу петицияны интернетта урнаштырды. Анда әйтелгәнчә 9 ноябрьдә Алабуга һәм Алабуга районының барлык мәктәпләрендә күп балалы, керемнәре аз булган гаиләләр, инвалид балалар өчен бушлай ашату туктатылган. Моның өчен бернинди дә карар я бигрәк тә канун юк. Барлык шәһәр мәктәпләрендә җыелыш уздырып, хәзер канун нигезендә балалар бары Русия тарафыннан бүленгән 6 сум 10 тенге ашаячак. Бу бер көнне кабартма һәм компот, икенче көнне суда пешкән ботка, бер кисәк ипи һәм чәй диделәр. Әгәр ата-аналар моңа риза булмаса, аена 500 сум түләргә тиеш. Бу хакта ата-аналарга кич белән әйттеләр. Ә көндезнең кайбер мәктәпләрдә түләүле һәм бушка туклануучыларны төрле өстәлләргә утыртып, төрлечә туклаандырганнар. Бу нинди дискриминация, хәтта минем улымның авызыннан бер тапкын тешләгән сосискасын тартып алганнар, диелә петицияда. Хәзерге вакытта әлеге мөрәҗәгатьне 200-дән артык кеше имзалаган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Украина парламенты узган атнада 1944 елгы депортацияны геноцид дип атаган резолюция кабул итте. 12 ноябрь кабул ителгән карарда 18 май Украинада матәм көне билгеләнәчәк диелгән. Әлеге резолюция Кырым татарларының Украинада күп еллар башкарган хезмәте нәтиҗәсе. Украинада гына түгел, Кырым татарлары күпләп яшәгән башка илләрдә дә Кырым татар депортациясен парламентлар дәрәҗәсендә таныйлар. Украина югары радасыннан соң ул илләр парламентлары да шундый ук резолюция ни кабул итәрме? Бу хакта чит илләрдәге Кырым татар диаспоралары вәкилләреннән сораштык. Романияның бүгенге парламентында Кырым татар Варол Амет һәм Төрек Хөсәйни Ибраһим исемле депутатлар бар. Элек депутат булган Нижат Салим Романия парламентында электә, хәзер дә Кырым татар мәсьәләсен яхшы беләләр диде.
Сенәләрдән бере мен затен милләт вәкиле дәвамендә дә мен бу мәсьәләгә даир Романия парламентосында конышмалар яптык ве мөрәҗәтләр яптык. Ve zaten Mustafa Kırımoğlu Efendimiz bile iki kere Romanya'ya geldi. Bir kere 98'de, bir de bir kere 2002'de. İki defada Romanya parlamentosunun başkanlarla görüştürdük ve görüşmelerimiz oldu. Bizde bir de bu Mustafa Ağa'nın da direkt müracaatlarda oldu. Tanıttı. Romanya parlamentosuna müracaat edeceğiz. Ve Romanya parlamentosunda inşallah bu güzel karara Romanya parlamentosu destek olacağına eminiz.
Ukrayna parlamentinin bu rezolüciyesinden son hazır Romanya parlamentine de müracaat hazırlayabız. Bu bir kakşı kararını Romanya parlamenti hoplayışığına ışanamız dedi Nijat Zali. Ukrayna'nın genocid turundağı rezolüciyesinin Türkiye'de kabul etiləşəginə de ışanış zor. Rusya ermenlerini yoklap Türkiye'ye sırtı bilen buruldu. Prezident Putin'nin aprel ayında Şanakkale soğuşunun 100 yıllığı орнына Әрмәнстанга китеп баруы Төркия хөкүмәтендә ризасызлык тудырды һәм күңелләрне кырды диде Азатлыкка Кырым татар милли мәҗлесенең Төркиядәге вәкиле Зафер Каратай. Аның сүзләренә караганда, геноцид турындагы резолюция Кырым татар милли хәрәкәте һәм аның җитәкчесе Мустафа Җәмиловның уңышы. Украинаның демократик көчләре арасында моның шулай булырга тиешлеген аңлаучылар күптән бар иде, әмма аларның кеше парламентта тавыш бирерлек дәрәҗәдә түгел иде диде Каратай. Халыкның милли аңын бу, телен кысу, мәктәбен бетерү, матбугатын кисү геноцид була дип язган иде 1994 елда язучы Әбрәр Кәримуллин. Аның мәкаләсеннән үзекне найлалан укыйм.
Изелгән халыклар өчен үлемне аңлата торган бер куркыныч нәрсә бар. Ул геноцид дип атала. Геноцид дигән СПИДның төп эч формасы бар. Аның берсе физик геноцид, яки халыкны физик юл белән юкка чыгару үтерү методлары. Әгәр заманында татар белән урыс халкы сан ягыннан тигез булса, хәзер урысның саны татардан 9 мәртәбә артык. Ә татар нибары 7 миллион. Әле аның да 2 миллионы, бәлки инде 5 миллионы үз телен белми торгандыр. Тукай заманында татар халкы саны 10 миллионга якын булса, халыклар дуслыгы чәчәк аткан совет власти елларында ул тагын 3 миллионга кимеде. Шиләби ягындагы татар авылларын тышкан кебек эксперимент ясап, радиация астында тутулар болар барса да шул физик геноцид үрнәкләре. Геноцидның икенче формасы биологик геноцид. Икенче төрле әйткәндә, халыкны турдан-туры үтереп бетерү түгел, ә аны икътисади авыр шартларга куеп, ач ялангач итү, биологик яктан юк итү. Татарстанның 20%-ын су белән бастыру, Татарстанда җирдән башка өлкә һәм республикалар белән чагыштырганда 3-4 мәртәбә күбрәк салым алу, халыкны хәерчелектә калдыру биологик геноцидның ярылып ята торган чаралары. Ачлыктан, ялангачлыктан үлмәс өчен татар кешесе иң авыр хезмәт булган Донбас, Кузбас Русияның бүтән шахталарына китәргә мәҗбүр була. Шулай ук иң авыр эшләрдән урман кисүгә яллана, юл төзү, таш вату, җир казу эше аның яраткан эшенә әверелде. Ул яшьтән физик яктан туза, гомерен кыскарта, ә шул ук вакытта милләтеннән аерыла. Балалары милли телдән, милли моңнан аерылып үсә, урыслаша, ишәргә, урларга, таларга өйрәнә. Геноцидның шинше формасы инде күреп үтілген культура геноциды. Халықның милли аңын бұу, тілін қысу, мәктәбін бітіру, мәтбуғатын кесу, күшіләп бүйік халық культурасында тәрбиелеу, юғару құйыртларының ішіклерін ябу. Безнең бүгенге яшәешебез, уйыбыз, теләкләребез, гамәлебез хәзер бар тик бер генә максатка – милли телебезне саклау, торгызу, үстерүгә юнәлтелергә тиеш. Тел алдында сәясәт тә, икътисад тә әһәмияте ягыннан икенче планга кала. Әгәр Татарстанда бер генә тел, татар теле генә дәүләт теле булачак, ләкин ул Русияның бүленмәс кисәге дип игълан ителәчәк, дисәләр, мин хәтта моңа да риза булыр идем, ди Әбрәр Каримуллин үзенең «Тел язмышы, милләт язмышы» исемле мәкаләсендә. Мәкалә 1944 елда язылган.
Әбрәр Каримуллин мәкаләсеннән үзек булдым. Бүген без Кырым татар геноциды турында сөйләшәбез, депортацияны Украина парламенты геноцид дип атады. Хәзер инде башка илләрнең парламентлары Украинаның бу резолюциясен хуплармы, юкмы шул хакта фикерләрне белештек. Кырым татарларының мәдәният һәм ярдәмләшү оешмасы рәисе урынбасары адвокат Намык Кемаль Баяр карарны уңай бәяли. Кырым татар диаспорасы вәкилләре ашыгыч рәвештә алга таба нинди адымнар ясалырга тиешлеген килештереп, һәрберсе үз илләрендә кичекмәстән эшли башларга тиеш. Карарның ахыргы шиктә халкыбыз өчен нәтиҗәсе яхшы булсын, диде Намык Кемаль Баяр. Әйтергә кирәк, Кырым татарларының мәдәният һәм ярдәмләшү оешмасы Төркиянең 26 шәһәрендә бүлекчәләре булган Кырым татар оешмаларының иң зурысы. Кичерәк оешма Коҗаеле Кырым татар оешмасы рәисе Суави Октай геноцид карарының яңа форсатларга юл ачканын белдерде. Соңга калып кабул итсә дә шатлыклы карар Кырым татарлары өчен яңа форсатлар биргән карар. Хәзер инде Украинаны Кырым һәм Донецк мәсьәләсендә яклаган илләрнең парламентлары да бу резолюцияны яклап чыксын иде. Әлбәттә, без башта Төркиядә бу эшне башларбыз. Моның өчен дөрес мөхит тудыру мөһим. Бу резолюцияны кабул иткән Украина депутатларына, президенты һәм хөкүмәтенә рәхмәтлебез, диде Азатлыкка Суави Октай. Польша парламентының геноцид турындагы карарга мөнәсәбәте илдәге Кырым татарлардан гына тормый, диде Азатлыкка сәясәт белгече Недим Усейнов. Бу мәсьәләне Украина лоббисы гына алга җибәрә ала, Кырым татарлар аларга ярдәм генә итә ала, диде белгеч. Менә бүген генә килгән хәбәргә караганда, Украинаның тышкы эшләр министрлыгына чит илләрдә шушы резолюцияны хуплау эшен башлау өчен мөрәҗәгать ителгән. Кырым татар милли хәрәкәтенең чираттагы адымы якын арада үтәчәк. Бөтен дөнья Кырым татар корылтайының координация шурасы утырышында билгеле булачак. Литвада татар берлеге парламентка мөрәҗәгать әзерли, диде Адас Якубаускас.
Я думаю, что очень хорошо, что наконец украинский парламент решился так признать факт геноцида. Литовский парламент должен был бы поддержать, потому что у нас исторические связи с крымскими татарами, и эти связи уже почти 700 лет. Так что я думаю, что литовский парламент хотя бы какой-то резолюции он должен был бы реагировать. Делаем обращение своего союза, мы как бы будем, наверное, встретимся с фракциями, которые в парламенте Литвы, поясним ситуацию, посмотрим, как они отреагируют. Я думаю, что отреагируют положительно.
Литва татарлары җитәкчесе Адас Якубаускас булды. Шушы тема Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә кызу бәхәс тудырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, төрле фикерләр килде. Менә аның берсен Найлана укып китә.
Ха-ха, геноцид. Булар нәрсә сөйләгәнен аңлый микән? Кырым татары диелә. Татар халыклары турында сүз алып барыла бу язуда. Логика буенча татарларның теле татарча. Татарларның телен бетерү геноцид. Дөньяда бер илдә генә татар теле сабаклары бара. Элек бар фән татарча укытыла торган мәктәпләрдә бар иде. Моны урыс кына, Россия, Мәскәү генә укытты. Ә менә башка илләрдә татар теле калмады. Литва, Польша, Төркия, Украина, Кырым татар теле дип төрекчә тел сабаклары бирелә, бусы гаспарлы геноциды. Казакстан, Кыргызстан, Үзбәк Пакистан, Таҗикстан, монда туган телдә мәктәпләр бар, тел сабаклары гына түгел, ә бары тик татар теленнән башка. Булар Төрек берлеге дип төрле фестиваль еллыклар үткәрергә оялып тормый. Сорау кем геноцид үткәрә? Казан татары гына 450 ел буе татар телен Россия кысаларында саклап калды, тел сабаклары бар. Ә вагоннарга утыртып бер курорттан җылы май азагында икенче җылы якка геноцид имеш. 23 февральдә чеченнарны буранлы Казахстан доласына чыгарып ташлау нәрсә? Казан татары җәяу ачтан үлә-үлә Үзбәкстанга тулды 1 миллионы исән калганы гына. Казан татар 1943-47-ләр аштан кырылды. Күп балалы аналар бер кисә бодай алып аш үлемнән куткаран дип өенә кайтса төрмә булды. Балалары детдомга таратылды, юк ителде. Һәр авылда булган хәлләр. Кырым татар, Казан татар ипиен ашап бушлай вагонда барды. Баргач Сталин аларга торак бирде. Казан татарга рәхмәт. Кырым татар эшләми яшады, институтта укыды, спекулян булып базарда торды. Казан татары эшләде. Татарча китаплар бастылар. 1 миллион Үзбәкстан Казан татары акчасына. Ә чынлыкта төрек телендә Кырым татар өчен. Кем-кемгә геноцид эшләде? 1552 ел өчен Мишәр белән Кырым татар кайчан җавап бирер? Алар 600 ел буе Казан татары канын ичте. Урысқа сатып азыгын ашады. Хәзер Евросоюзны сатып ишәргә, дөнья буйлап хәер сорашырга яңа имидж геноцид имеш. Казан татарын беркем дә кызганмый. Мишәре, башкорты, Кырым татары, Литва, Польша, Фин, Кытай, Япон татары. Казан татарында татар тәңресе йөрәгендә тибә, ә ул кимсетелгәннәрнең алкышын гына ишетә. Казан татарын талап, сатып алар баймады. Хәер, сорашалар күрәмсең. Геноцид кеше көлкесе.
Найлалан Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә килгән бер фикер белән таныштырды. Украина Югары Радасы 1944 елгы Кырым татар депортациясен геноцид дип тану турындагы резолюцияне Берләшкән Милләтләр Оешмасының геноцидларны булдырмау һәм җәзалау конвенциясе нигезендә кабул итте. Бер халык вәкилен үтерү, авыр тән яки рухи җәрәхәтләр ясау, яши алмаслык, бала таба алмаслык шартлар тудыру, балаларны көчләп башка милләт вәкилләре итеп үстерү геноцид санала. Русиядә дә геноцид җинаять санала. Моның өчен Җинаят кодексында 357-нче маддә бар. Әмма аны халыкара дәрәҗәдә тану белән проблемнар чыга. Гадәттә геноцид кылучы дип саналган як үзенең җинаять кылганын танымый. Тулырак мәгълүмат һәм шулай ук фикерләр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Сезнең карашыны да көтеп калабыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Илфак Шиһабов, Рафис Кашапов тирәсендәге вакыйгаларны белмәвен, сәясәт белән кызыксынмавын һәм социаль челтәрләрдә үзе тирәсендә андый яңалыклар күрмәве белән аңлатты. Мин сәясәт белән кызыксынмыйм, андый шау-шу турында ишеткәнем юк, гәрчә интернет челтәрендә даими булсам да. Бәлки ул айрым кешеләр арасында шау-шу булып тыйладыр, мин белмим, диде ул. Татар матбугатында бер төркем журналистлар, газета сайтлар хуҗалары Татарстандагы милли хәрәкәткә битараф. Илфак Шиһабов сүзләренчә, милләткә түгел эш эшләгән шәхесләр кирәк.
Милли хәрәкәт дигән әйбер ул шактый сүнде, бүген азатлык өчен көч керәгә түгел, милләт өчен эшләргә кирәк. Әйтик, татар сайтлар ясаучылар, мәгълүмат сораучылар, татар җырлар язучылар, татар китаплар чыгаручылар, татар газеталары басучылар, алар милләт өчен. Чынлап та әйтә алам, без әкрен генә, бәлки кечкенә-кечкенә адымнар белән Мәскәү дәрәҗәсенә менеп барабыз. Әгәр дә талантлы, итеп эшләгән сыйфатлы җыр икән, аны төрле милләт кешеләре тыңлый ала. Әйтик, мин әкренен концертларга әйтә алам, күп милләт бер 20% урыслар рус кешеләр. И меня эти дата мы слушаем ваши песни. Мы, конечно, не очень понимаем, не можете ли выступать. Вот русский шляп. Мы еще татар сахнасына минимум. Татар эстрадасына калашым бик яхшы. Бүтүнесе яшәргә хукуклы.
Илфак Шиһабовның шушы сүзләре Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә кискен бәхәс тудырды. Ул бәхәсне azatlik.org сәхифәсенә кереп укыгыз, үз фикерләрегезне дә язып калдырыгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Was Азатлык радиосы.
Һәм дә обшыру узакырында күңелле хәбәр. Сез аңламасагыз, балаларыгызны, оныкларыгызны чакырыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Октябрь ахырында Harry Potter турындагы романнар авторы, Британияның иң бай кешеләренең берсе Джоан Роулингның яңа китабы чыкты. Шул ук вакытта китапның татарчага тәрҗемә эше дә башланды. Азатлык радиосының интернеттагы сәхифәсендә авторның яңа төрле стильдә язу тәҗрибәсенә һәм Harry Potter дөньясы феноменына күзәтү бар. Джон Роулинг Harry Potter турындагы китаплардан арып, 2012 елда өлкәннәр өчен Очраклы вакансы исемле трагикомедия чыгарды. Аннан соң үзен детектив жанрында сынап карарга булды. 2013 елда аның Күке эндәшү исемле китабы чыкты. Тик автор бу юлы тәхәллүс кулланды. Китап җылы кабул ителсә дә, Роберт Гелбрейт псевдонимы астында кемнең яшерелгәне билгеле булгач, ул бестселлерга әйләнде. Китап йөзләрчә мең тираж белән таралды. Икенче китапның да уңышлы булуы һичкемне гаҗәпләндермәде. Бу елның октябрь ахырында исә Джон Роулингның бу сериядән тагын бер китабы дөнья күрде. Яманлык хезмәте дип аталган бу китап әлегә инглизчә генә чыкты. Якын айларда аны дөньяның дистәләп телләренә тәрҗемә итәчәкләр дип көтелә. Шунысы кызык, китапның уңышын автор исеме китерә. Беренче китап башта 1400 данәдә таралса, автор исеме билгеле булганнан соң бу сан кимендә 100 мәртәбә арткан. Үз вакытында Джон Роулинг Оксфордта укырга хыяллана, ләкин анда аны кабул итмиләр. Эскетер университетында сәнгат бакалавры дәрәҗәсен алып, ул Форкс шәһәрендә яши, соңрак Португалиядә инглиз телен укыта. Британиягә кайткач, ул Эдинбургта яши, гади сәркәтип булып хезмәт итә. Harry Potter турында китаплар сериясен татар теленә дә тәрҗемә итү тырышлыклары бара. Мәсәлән, июль аенда Казанда узган Пешен базары ярминкәсенә килүчеләргә таратылган Гыйлем ва фән газетында 5-нче китаптан татарчага тәрҗемә ителеп, бер үзек бирелгән булган. Шулай ук сериядәге 1-нче китапны тулысынча тәрҗемә итү эше башланып китте. Бу эшләрнең башында торган гыйлем сайты җитәкчесе Айдар Шәйхи азатлыкка Harry Potter феноменының ни өчен шундый популяр булуын аңлатты һәм китапны татарчага тәрҗемә итү әһәмияте турында сөйләде. Буларны сез азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Бу әсәрләр популяр, шуңа күрә дә аларны татарчага тәрҗемә итәргә кирәк. Татарчасы чыксын, ярты татар баласы йыгылып укыячак булганга гына түгел, ә шушы матурлыгы һәм әхлакый кыйммәте өчен, диде Айдар Шәйхи азатлыкка. Тулырак мәгълүмат азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Зинһар, исемне минем бераз сакласынлар иде. Зинһар, үпкем юк алым һәм кишерә. Минем эзләрдә соңрак үстәр яшерә. Бу дөньяда таңнар атты, ләкин мин юк. Һәм булдылар һаман бағы, ләкин мин юк. Кемдер йылар мине сагынып, ләкин мин юк. Кирәкмәс иде алай юк. Синең күзләрендә көн, минем күзләрендә төн. Сиңа ярый көлешкә, миңа кирәк бөтен. Синең хыяллар гади, минем хыяллар юк. Гел синең кушагың яна, минем кушагымда көн. Син карыйсың яңа фильм, мин уяным таңда. Син тыңлыйсың рок-н-ролл, мин яшеймен анда. Синең өйең дә җылы, минем йортым сук кесем. Син каласың бу җирдә, ә мин китәм. Бу дөньяда таңнар атты, ләкин мин юк. Һәм болытлар һаман бағы, ләкин мин юк. Кемдер йылар мине сагынып, ләкин мин юк. Кирәкмәс иде алай юк.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.